ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ኣዝዮም ዝግደሱሉን ኣብ ቴዎሎጊያዊ ስነ ምርምሮም ብዙሕ ኣተኩሮ ዝገብሩሉ ብዛዕባ ዘተ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ኣማእኪሎም እቲ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ካቶሊክን ዘሎ ርክብን ህልዮ ተካእነትን ገና ኣብ መዕለብ ዘይበጽሐ ቃል ኪዳንን ዘማእከለ ዘቕረቦ ናይ ኣስተንትኖ ጽሑፍ ኣብ መጽሔት ኮሙንዮ ናይ መወዳእታ ሕትመት ንንባብ ቀሪቡ። ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምሕረትን ጸዋዕታን ብዘይጣዕሳ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ኣብ መንጎ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ዝድህስስ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፍ እቲ ዝሃቦ ኣርእስቲ ብቐጥታ እቲ ጽሑፍ ዝድህስሶ ሓሳብ ዘመላኽት ዘይመስል እውን እንተኾነ ነቲ ጽሑፍ ምስ ኣንበብካዮ እቲ ዝሃቦ ኣርእስቲ ናይቲ ዘቕረቦ ጽሑፍ ናይ ንባብ መፍትሒኡ ምዃኑ ተስተውዕል። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብብዕራዊ ትዕግስትን ቴዎሎጊያዊ ሊቕነትን ተሰንዮም እቲ ካብ ቀደም ኣትሒዞም ዝግደሱሉን ምልስ ቢሎም ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘበገሶ ናይ ሓባር ዘተ ኣማእኪሎም እቲ ክሳብ ሎሚ ብዙሓት ምሁራት ብዙሕ ዘስተንትኑሉን ዝመያየጥሉን ሕቶ ዘተ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ዘካትዐ ህልዮ ትካእን እዚ ከዓ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተካኢት እስራኤል ኣይኮነትን፣ እስራኤል ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣይተተከእትን ዝብልን እቲ ገና ጠሪሹ ዘይተፈትሐ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣይሁድን ዘሎ ቃል ኪዳን ዝብል ሰረተ ሓሳብ ብዕምቀት የመላኽቱ። ኮሙንዮ እተሰሚየ 3 ወርሓዊ መጽሔት ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ብጆሴፍ ራትዚንገርን ሃንስ ኡርስ ቫን ቫልታሰርን ሃንሪ ደ ሉባክን ዣን ሉክ ማርየን ካልኦት ውርያት ሊቃውንቲ ቴዎሎጊያ ዝመስረቶ መጽሔት ክኸውን እንከሎ ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጆሴፍ ራትዚንገር ኣብ ዘቕረቦ ቴዎሎጊያዊ ጽሑፍ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝተጠቕሰ ህልዮን ሰረተ ሓሳብን ንጹርን ብቑዕን ትንተና ስለ ዘይተገብረሉ ቁርጽ ዝበለ ቀጻሊ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ የመላኽት። እዚ ናብቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበር ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ሓሊ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተ ድርገት ዘውፅኦ ሰነድ ምስቲ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘለናዮ ዘመን ዝብል መበል 50 ዓመት ቅዋሚኡ ዝተባዕለ ውሳኔ መሰረት ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ የመልክት። ብፍላይ እቶም ክልተ ሰረተ ሓሳብ ድሕሪ ጉባኤ ውድቂ ምዃኑ ብምሕሳብ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን የተሓሳስቡ። ዕለት 26 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እቲ ክልኣዊ ድርገት ዝምልከት ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ካቶሊክ እምነት ናይ ሓባር ዘተዘቕረቦ ዓሚቕ መጽናዕቲ ሰፊሕን ጥልቅን ምዃኑ ገሊፆም ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቲ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፎም ንሕትመት ከብቅዑ ይሓትዎም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ናይ ቤኔዲክቶስ መበል 16 መጽናዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ካቶሊክን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ኣዝዩ ኣገዳስን ዓብይን ኣስተዋጽኦ ምዃኑ ይንገር። ሃይማኖት ኣይሁድ ኣብ ፍሉይ ኩነት ይርከብ ከምዚ ፍሉይ ምዃኑ ብቤተ ክርስትያን ተፈላጥነት ክወሃቦ ከዓ ይግባእ። ኣብ መንጎ ኣይሁድን ክርስትናን ዘሎ ናይ ሓባር መስፈርን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃይማኖታት ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ቴዎሎጊያዊ ኣስተንትኖ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ ኣብ ኮሙንዮ ዘውፅዎ ጽሑፎም ቤተ ክርስትያን ተካኢት እስራኤል ከም ዘይኮነትን ግዳስ ኣይሁድ ሃይማኖት ፍሉይ ደረጃ ኣለዋ ትብል። ኣብ መንጎ ካብተን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሓደ ዘይኮነስ ኣብ ፍሉይ ኩነት እዩ ዝርከብ፣ በዚ ደረጃ እዚ ቤተ ክርስትያን ድማ ኣፍልጦ ትህቦ ይብሉ። እቲ ገና ዘይተፈትሐ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣይሁድን ዘሎ ቃል ኪዳን ኣብ ዘመን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝመንጨወ ሓሳብ እዩ። እዚ ኸዓ ኣይሁድነት ብመንጽር ክርስትና ክረአይ እንከሎ ይኸውን፣ ክርስትያናዊ ትንታኔ እውን እዩ። ከም ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣመለኻኽታ ክጽንዕን ክትንተንን ክትርጎምን ዘለዎ ሓሳብ እዩ እቲ ገና መፍትሒ ዘይረኸበ ቃል ኪዳን ዝብል ቀመር ይብሉ በነሊክትስ መበል 16 ኣብ ዘፅዎ ጽሑፍ እኹል ከም ዘይኮነ ይሕብሩ ስለዚ ከምቲ ከም ዕብየቱን ዓሚቑነቱን ዓብይን ዓሚቑን መጽናዕትን ኣስተንትኖን ይሓትት ይብሉ